A mediados do século XI, a auga do mar chegaba ata onde hoxe está o obelisco. Pouco despois, rechearonse eses terreos.
Onde estaba o antigo peirao da Sardiña, erixiuse cantón pequeno.
Onde estaba o antigo peirao da Leña, erixiuse o cantón grande.
Así xurdiron os cantóns, unha palabra que provén de cantil, e quere dicir un chanzo sobre o mar.
No cantón pequeno construíse entre 1922 e 1925 o primeiro rañaceos e o máis alto de España nese momento. Era a sede do Banco Pastor.
No cantón grande está situado o obelisco, un símbolo da nosa cidade.
En 1893 fixo escala no porto da Coruña. O barco que levaba a París un obelisco exipcio que se instalaría na Praza da Concordia parisina.
Tanto éxito tivo que decidiron instalar outro na nosa cidade. 2 anos despois naceu o obelisco.